No niin, on ihan mukava, että hiukan hymyä ja tervehtimistä tähän illan alkuun. Tervetuloa minunkin puolestani. Mukava, että olette jaksaneet lähteä liikkeelle ja halunneet jälleen käyttää yhden illan Raamatun äärellä. Tämä päivähän on meille suomalaisille aika tärkeä päivä. Me olemme tänään saaneet virallisesti uuden presidentin. Jos ette ole huomanneet, niin se on tämän päivän asia. Ja näin me olemme siirtyneet tasavallassa uuden hallitsijan aikakauteen. Raamatun ääressä me myöskin siirrymme uuden hallitsijan aikakauteen. Nimittäin viime kerralla täällä on opiskeltu Daavidin historiaa ja tänään hallitsija vaihtuu Salomoksi. Kuninkaiden kirjat, aika pitkä pätkä Raamatusta, mutta oli se pitkä viimeksikin, kun täällä Arto on opettanut Samuelin kirjoja. Kuninkaiden kirjat kattavat itse asiassa Raamatun historiasta, tai siis muinaisen Israelin historiasta, noin 400 vuoden jakson. Itse asiassa melko tarkalleenkin, tai aika lähelle, 400 vuoden jakson. Suurin piirtein vuodesta 970-586 ennen Kristusta, tämmöisen aikavälin. Ja nämä kirjat on siis kirjoitettu ilman muuta joskus sen 586 jälkeen, siis pakkosiirtolaisuuden aikana. Ja näitä on tapana Raamatun tutkimuksessa kutsua nimellä osaksi deuteronomistista historiateosta. Tämmöinen hankala nimitys johtuu siitä, että viides Mooseksen kirja on tämän niminen Deuteronomium, ja samantapainen kirjoittamisote on sitten Joosuan kirjalla, Tuomarien kirjalla, Samuelin kirjoilla ja Kuningasten kirjoilla. Kuitenkin on aivan selvää, että vaikka tämä on siis ikään kuin lopullisen muotonsa saanut vasta 500-luvulla, on aivan selvää, että nämä tekstit, kuten edellisten iltojenkin luentojen käsittelemät Raamatun kohdat, ne ovat hyvin varhaista alkuperää ja ne kertovat aidosti oikeasta historiasta jo edeltäviltä vuosisadoilta. Voisihan ajatella noin äkikseltään, että kuinka 500-luvun kirjoittaja tietää jotain 900-luvusta, että se on aika pitkä pätkä taaksepäin historiaa. Mutta se on hyvin selvästi osoitettavissa, että kyllä hän tietää. Toisin sanoen, oli vanhoja traditioita, oli vanhoja kertomuksia. Itse asiassa kuningashuone Daavidista alkaen piti kirjaa hyvin tarkkaan siitä, milloin seuraavan kuninkaan hallinto alkoi, milloin se loppui ja mitä se piti sisällään. Ja meillä on Raamatun ulkopuolista materiaalia aivan riittävästi, voidaksemme tämän asian todentaa. Ja jos joku ihmettelee, miten täällä voi olla tarkkoja vuosilukuja, niin voidaan vertailukohdaksi antaa vaikka Egyptin historia. Egyptin faaraoiden historia tunnetaan 3000-luvulta aina Jeesuksen aikaan niin, että jokaisen hallitsijan alkamis- ja loppumisvuosi voidaan sanoa kutakuinkin suurella varmuudella. Toisin sanoen, kyllä muinainen historia on sillä tavalla tunnettu ja tiedetty. Mitä tulee tähän historian jaksoon, niin meillä on Israelin ja Juudan kuninkaiden nimiä Raamatun ulkopuolessa materiaalissa, siis piirtokirjoituksissa, sen aikaisissa assyrialaisissa ja babylonialaisissa, hiukan egyptiläisissäkin, kaiken kaikkiaan 15 eri hallitsijasta, joka on aikamoinen annos, sanoisinko, historiallista luotettavuutta, jos sellaista haetaan tästä Raamatun ulkopuolista materiaalista. Kaikkiahan ei koskaan löydetä, ja arkeologiset löydöt ja nämä piirtokirjoitukset ovat luonnollisesti hyvin sattumanvaraisia ja satunnaisia. Siinä mielessä sekin, se, että 15 kuningasta näistäkin teksteistä löytyy Raamatun ulkopuolelta, se on aika vahva näyttö siitä, että me olemme koko ajan vahvasti kiinni yleisessä ajanhistoriassa. Ja tänäänhän me kuljemme nämä kirjat läpi sillä tavalla, niin kuin tässä paperistakin voitte nähdä, jos olette sitä ehtineet vilkaista, että seuraan sitä ikään kuin vuosisata vuosisadalta, niin että me menemme 900-luvulta 500-luvulla ja poimimme tärkeimmät pääkohdat kustakin ajanjaksosta tämän kuninkaiden ajan historian vaiheesta. Viimeksi siis Daavid oli vallassa. Daavid oli Israelin suuruuden luoja. Daavid oli ja on Israelin muinaisen historian varmaankin ykköshahmo, voidaan sanoa. Sen paremmasta hallitsijasta ei Raamatun lehdiltä voida millään tavalla saada kuvaa. Daavid on kyllä monessa mielessä ykkönen, siitä huolimatta, että hänenkin elämässänsä ovat ne synkät vaiheet, joita täällä on varmastikin käsitelty, jotka Raamatusta helposti on luettavissa. Kaikkien elämässä on. Sellaisia Raamatun henkilöitä ei olekaan, joiden elämässä ei sitten olisi heikkouksia, puutteita ja lankemuksia, mikä sinänsä on lohdullista meille, samalla myöskin varoittava esimerkki. Daavidin hallinto on päättymässä ja alkaa valtataistelu hänen seuraajastaan. Siinä on vähän semmoista vaalikampanjaa niin kuin meidän presidentinvaaleissamme. Tässä on kaksi ehdokasta, yhtä paljon kuin meillä oli. Ja siinä käydään aika kova vääntö, että onko se Adonai vai onko se Salomo, joka seuraavaksi kruunun saa. Nimittäin molemmat olivat Daavidin jälkeläisiä. Ja tämä vallanperimyskamppaus päättyy Salomon hyväksi. Salomo on Batseban poika. Ja jos satutte muistamaan, kuka on Batseba, niin on helppo päätellä, että tähän Salomon varhaishistoriaan liittyy pikkuisen sellaisia seikkoja, että ei ollut kaikkien mielestä ihan sopivaa valita häntä seuraavaksi kuninkaaksi. Tämmöisiä avioliittosotkuja, niin kuin aina joskus näihin vallanpitäjien elämään liittyy myöskin Raamatun henkilöillä. Mutta Salomo joka tapauksessa voittaa tämän vaalin niin sanoakseni, sillä sekä Batseba että Daavid itse tukevat häntä. Salomo siis kruunataan Israelin kolmanneksi kuninkaaksi Saulin ja Daavidin jälkeen. Salomon ajasta tulee osa Israelin muinaista loiston aikaa siinä mielessä, että valtakunta on laajimmillaan ja valtakunnan tämmöinen yleinen taso, siis sanotaan nyt kulttuurikin, mutta taloudellinen menestys on erinomaisen korkeata luokkaa ja sen tähden tätä aikaa Israelissa, kun Israelissa puhutaan oman maan menneisyydestä, niin usein Daavid ja Salomo mainitaan tällaisena huippuniminä ja jopa sillä tavalla, että siellä on Salomon nimiin pantu yhtä ja toista. Voimme Israelissa käydä katsomassa Salomon talleja, joilla ei ole mitään tekemistä Salomon kanssa, eikä oikeastaan tallienkaan kanssa. Voimme käydä katsomassa Salomon altaita, joilla ei ole mitään tekemistä Salomon kanssa. Siellä moni paikka on nimetty Salomon mukaan sen tähden, että se sieltä tulee niin kuin tänne muinaisen maailman loisto vielä tämänkin päivän turistin silmille. Mutta nyt kun Salomoa hiukan tässä katsellaan, niin ensimmäisen kuninkaiden kirjan kolmannessa luvussa on tavattoman kaunis ja puhutteleva rukous. Ja luen sen tähän, koska se on minusta yksi tämän kirjan helmi. Nimittäin Jumala sanoo, ensimmäinen kuningasten kirja 3:5 Salomolle näin: pyydä mitä haluat, niin annan sen sinulle. Ja Salomo vastasi: sinä osoitit runsain mitoin suosiotasi palvelijallesi, isälleni Daavidille, kun hän vilpittömänä ja oikeamielisenä vaelsi teitäsi ja oli sinulle uskollinen. Sinun suosiosi säilyi runsaana loppuun saakka. Sinä annoit hänelle pojan, joka tänään istuu hänen valtaistuimellaan. Herra, minun Jumalani, sinä olet tehnyt minusta kuninkaan isäni Daavidin jälkeen. Vaikka olen vain nuori poika, joka ei tiedä minne mennä, mitä tehdä. Palvelijasi on keskellä kansaa, jonka olet valinnut, keskellä ihmispaljoutta, jolla ei ole mittaa eikä määrää. Anna siksi minulle ymmärtäväinen sydän, jotta osaisin hallita ja tuomita kansaasi ja erottaisin hyvän pahasta. Muutoin en voi oikeamielisesti hallita tätä suurta kansaa. Niin, tämä oli Salomon rukous. Sitten tulee Jumalan vastaus. Herra sanoi Salomolle, koska esitit tällaisen pyynnön, koska et halunnut pitkää ikää, et rikkautta, etkä vihollistesi kuolemaa, vaan pyysit ymmärrystä osataksesi hallita oikein. Minä teen niin kuin pyysit. Minä annan sinulle niin viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, ettei kaltaistasi ole ennen ollut, eikä ole jälkeesikään tuleva. Mutta minä annan sinulle myös sellaista, mitä et pyytänyt. Annan rikkautta ja kunniaa, niin ettei kuninkaiden joukossa koko elinaikanasi ole sinulle vertaa. Ja jos vaellat minun teitäni säädösteni ja määräysteni mukaan, niin kuin isäsi Daavid vaelsi, minä annan sinulle pitkän iän. Kaunis ja puhutteleva rukous. Hieno lupaus Jumalalta rukous vastaukseksi. Salomo tunnetaankin hyvänä hallitsijana. Sen lisäksi hänet tunnetaan viisaudestaan, aivan ylivertaisesta viisaudestaan. Raamatussa on paljon tekstiä, joka on joko Salomon kirjoittamaa tai sitten hänelle omistettua, niin että siellä puhutaan Salomon sananlaskuista. Saarnaajan kirja viittaa Salomoon. Ehkä ei ole Salomon kirjoittama, mutta voi kuitenkin olla ja sopii tähän Salomon elämän loppuvaiheisiin. Salomo on ollut tunnettu viisaudestaan, mutta myöskin rikkaudestaan. Tämä rikkaus koitui sitten hänen ongelmakseenkin, mutta ennen kuin menemme siihen, totean, että hänen kaikkein merkittävin, sanoisinko saavutuksensa tai toimenpiteensä näin Raamatun historian kannalta ilman muuta ylivoimaisesti oli Jerusalemin ensimmäisen temppelin rakentaminen. Siihen asti Jumala oli ilmestynyt omalle kansallensa ilmestysmajassa ja tarkemmin sanottuna siellä kaikkein pyhimmässä, missä liiton arkku sijaitsi. Oli siis tällainen maantieteellinen, fyysinen paikka, jossa Jumala aivan erityisesti oli kohdattavissa, vaikka hän on tietenkin aina ollut kohdattavissa kaikkialla. Niin kuin tässäkin ja muulloin, mutta sellainen paikka, jossa suoritaan uhreja, jossa Jumalan läsnäolo on erityisellä tavalla, on ollut liiton arkun kannessa kerubin siipien alla. Nyt tämä liiton arkku, kynttilän jalka, pyhä ja kaikkein pyhin ja niin edelleen, se siirrettiin niin sanokseni Jerusalemin temppeliin. Se sai ensimmäisen kerran pysyvän asuinsijan, rakennettiin Jumalalle huone. Hyvin tarkat ohjeet on kirjoitettu täällä Raamatun lehdillä. Se noudatti samantapaista rakennuskaavaa kuin siihen aikaan oli muillakin kansoilla. Tämä on minusta aika kiintoisaa, että vaikka meillä on tässä ikään kuin Jumalan selvät ohjeet, niin se ei sulje pois sitä tosiasiaa, että kaikki temppelit tuohon aikaan olivat hiukan samantyyppisiä. Se oli siis ajan tyyli rakentaa temppeli tällä tavalla. Mutta Jumalan temppelistä tuli luonnollisesti tärkeä keskuspaikka juutalaisuudelle satojen vuosien ajaksi. Ja siellä kansa kokoontui juhlille. Siellä oli valtava määrä uhrien toimittamisia, jotka on jo kolmannessa Mooseksen kirjassa alun perin säädetty. Tämä temppeli rakennettiin paikalle, jossa tänä päivänä, jos en tiedä pystyttekö kuvittelemaan Israelin karttaa joko kuvien tai siellä käymisenne perusteella, mutta Israelin vanhaa kaupunkia hallitsee tällä hetkellä kultakupolinen kalliomoskeija. Tämä islamin alue, siinä on kalliomoskeija ja pienempi aksamoskeija samalla tontilla. Tämä kalliomoskeija on täsmälleen sillä paikalla, johon Salomo rakensi temppelin. Vaikka Salomon temppelistä ei ole mitään jäljellä, niin me tiedämme, että se on ollut siinä. Samalle paikalle rakennettiin myöhemmin toinen temppeli. Se on kiistatta temppelin paikka. Osittain sitä todistaa se, että siinä on nyt tämä moskeija, koska tämä on ollut maailman sivu hallitsijoiden tyyli, että kun edellinen uskonto väistyy, niin uusi tulee paikalle ja kirkko pannaan justiinsa siihen, missä ennenkin on oltu, jotta osoitettaisiin, että tämä uudempi uskonto voittaa sen vanhan. Siinä oli siis Salomon temppeli, joka rakennettiin noin vuonna 960 ennen Kristusta. Ja tämän temppelin vihkiäisistä on myöskin kaunis rukous. Siis Salomolta on täällä Raamatussa kaksi hyvin puhuttelevaa rukousta. Tästä jälkimmäisestäkin luen muutaman jakeen. Se on 8. luvussa. Ja kun temppeli on siis saatu rakennettua, tuo kaunis Jumalan pyhäkkö, ja on sen siunaamisjuhla, voidaan sanoa, niin Salomon rukous, se on pitkä tässä 8. luvussa, mutta luen siitä vain muutaman jakeen, jakeesta 27. On hyvin hieno. Hän sanoo näin, asuisiko Jumala maan päällä? Taivasten taivaatkaan eivät ole sinulle kyllin avarat. Miten sitten tämä temppeli, jonka olen rakentanut? Herra, minun Jumalani, käänny kuitenkin palvelijasi puoleen ja kuule nöyrä pyyntöni, kun nyt hartaasti rukoilen sinun edessäsi. Pidä päivin ja öin silmissäsi tämä temppeli, paikka, jossa olet sanonut nimesi asuvan. Kuule, mitä palvelijasi tähän paikkaan kääntyneenä rukoilee. Kuule palvelijasi ja kansasi Israelin pyynnöt, kun me käännymme tätä paikkaa kohti ja rukoilemme sinua. Kuule ne asuin sijaasi taivaaseen. Kuule ja anna anteeksi. Ja sitten rukous jatkuu erittäin hienona rukouksena. Tässä on siis, Salomo niin kuin sanoo kaksi asiaa. Toisaalta sen, että Jumala, sinä olet luvannut asua tässä paikassa. Tähän paikkaan päin me rukoilemme, niin kuin juutalaiset ovat tehneet halki vuosisatojen. Muslimit rukoilevat Mekkaan päin kääntyneenä, juutalainen mielellään kääntäisi päänsä Jerusalemia kohti, jos tietää, missä se on maailmaltakin. Mutta toinen näkökohta on se, että ei Jumala kuitenkaan tässä talossa varsinaisesti asu. Taivaatkaan eivät ole sinulle kyllin avarat, miten sitten tämä temppeli, jonka olen rakentanut. Jumala on läsnä kaikkialla. Jumala on läsnä vanhassa kirkossa tänä iltana ja siellä, missä hänen puoleensa syntinen ihminen kääntyy. Salomon ajan loppuvaiheessa on sitten dramaattinen käännös. Näin voisi varmaan sanoa, huonompaan suuntaan. Jumala oli antanut kuninkaille selvät ohjeet, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Salomo alkaa lipsua näistä ohjeista. Hän ottaa useita vaimoja. No sitä olivat tehneet kyllä aiemmatkin hallitsijat. Se oli maan tapa. Minä kun olen kiertänyt tuolla muissa maissa opetustehtävissä Afrikassa ja Aasiassa, niin lähes joka kerran Raamattua opettaessa niin minulta kysytään, eikö saisi olla monta vaimoa, kun Salomolla ja Daavidillakin oli. Se kysymys nousee siitä, että noissa kulttuureissa, niin kuin Afrikassa esimerkiksi, niin moniavioisuus on aivan tavallista. Ja eikö Raamattukin anna siihen lupaa? Minä sanon, että valitettavasti ei. Raamattu on hyvin yksi arvoinen tässä asiassa. Luomisjärjestyksen opastus on selvä, että se on yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto. Enempi on väärin. Miksi sitten näillä kuninkailla on, eikä sitä erikseen heitä moitita? He ovat aikansa lapsia. Kaikki kuninkaat tuona aikana kaikissa maissa vaihtoivat prinsessoja haaremeistansa toisille. Ja vaikka Raamattu ei sitä erikseen alleviivaa, niin ei sitä kuitenkaan Jumalan tahdonmukaisena käytäntönä ole pidettävä. Sitä Raamattu ei vaan joka kerran erikseen sano, tämä oli syntiä, tämä oli syntiä, tämä oli syntiä. Mutta Raamatun lukija ymmärtää sen, jos on alusta saakka tähän tätä kirjaa huolellisesti lukenut. Salomo siis otti paljon vaimoja, mutta se ei ollut tavallaan se pahin asia, vaan pahin asia oli tämä, mikä on sanottu ensimmäinen kuningaskirjeen kirja 11.2. He viekoittelivat hänen sydämensä omien jumaliensa puoleen. Siis egyptiläiset ja muiden uskontojen edustajat Salomon hovissa saivat hänet kääntymään Israelin jumalasta poispäin. Järkyttävä tieto tällaisen Jumalan ihmisen elämästä, joka lähti niin hyvin liikkeelle, jonka hallinta oli kaikin tavoin Jumalan mielen mukaista. Mutta sitten alkaa tällainen kalteva pinta, joka sitten johtaa lopulta aika lailla tai moniin erilaisiin Jumalan tahdon rikkomisiin. Myöskin tätä rikkautta hän keräsi, Jumala oli luvannut hänelle rikkautta, mutta kyllähän sitä ylenmäärin keräsikin, niin että täällä temppelin rakentamisessa on niin paljon kultaa ja loistoa, että sitä moni raamatulki ajattelee, että voiko tämä olla ihan totta. Mutta jos olette lukeneet tai jos tietäisitte, minkälaisia kulta- ja hopeamääriä Egyptin faaraoilla tuon aikana oli, tai Assyrian kuninkailla tai Babylonian kuninkailla, niin Salomon kulta melkein kalpenee niiden rinnalla. Tämmöistä oli loisto noiden aikojen hovissa. Salomon luopumus on siis meille vakava muistutus siitä, että Jumalan tielle lähtenytkin voi lipsua, joutua kaltevalle pinnalle poispäin Jumalan yhteydestä. Sen takia tänä iltana Jumalan sana muistuttaa meitä, jos olet menossa tällaiseen suuntaan, käänny takaisin. Tee parannus synneistäsi, etsiydy Jeesuksen ristin luokse, kaikki synnit annetaan tänä iltana anteeksi. Salomon kohdalla on mielenkiintoinen ikään kuin loppukommentti. Yksi kuninkaiden kirja 11, jakeet 11-13, luenne. Herra sanoi Salomolle, sinä et ole pitänyt kunniassa liittoani, etkä määräyksiä, jotka sinulle annoin. Sen tähden minä repäisen rikki valtakuntasi ja annan sen palvelijallesi. Isäsi Daavidin vuoksi, minä en kuitenkaan tee sitä sinun elinaikanasi, minä riistän sen poikasi kädestä. En myöskään riistä pojaltasi koko valtakuntaa, vaan jätän hänelle yhden heimon, palvelijani Daavidin ja valitsemani kaupungin Jerusalemin tähden. Tämä on minusta kiinnostavaa, että kaikkea ei voida ottaa pois kahdesta syystä. Daavid ja Jerusalem näyttäisivät olevan jollain tavalla ne selitykset, miksi Jumalan tuomio ei voi ikään kuin täysimääräisesti kohdata Salomon perintöä. Mutta miksi Daavid ja miksi Jerusalem? Oliko Daavid niin hyvä kuningas, että kannatti säästää jotain? No, ehkäpä olisi ollut, mutta en usko, että tämä tarkoittaa sitä. Luulisin, että tämä tarkoittaa tarkemmin Daavidille annetun lupauksen tähden. Daavidillehan oli annettu lupaus, 2 Samuel 7, ikuisesta kuninkuudesta. Daavidin suvusta oli kerran tuleva Messias. Siksi tämä suku ei voi hävitä. Eli Daavidin tähden voisi itse asiassa olla Messiaan tähden, Jeesuksen tähden. Entä Jerusalem? Onko Jerusalem niin hyvä kaupunki, että se kannattaa säästää? Onko Jerusalem jotenkin pyhempi kaupunki kuin muut kaupungit? Enpä usko. Kuitenkin Jerusalem on maailman historiassa ainoa kaupunki, jossa ihmiskunnan synnit on sovitettu, jossa Jumalan poika on kuollut ihmisten syntien tähden, jossa hän on noussut kuolleista. Golgata on Jerusalemissa. Niinpä minun tekee mieleni ajatella, että Daavidin ja Jerusalemin tähden tarkoittaa Jeesuksen tähden ja Golgatan tähden. Mistään muusta syystä ei säästetä tätä kuningaskuntaa, mutta näiden vuoksi se on säästettävä. Historia jatkuu sillä tavalla, että Salomon kuoltua valtakunta todella repeytyy kahtia. Repeytymisen syyksi Raamattu kertoo tällaisen, että vallanperijä on Rehabeam, Salomon poika. Rehabeam miettii, miten hallitsisi suurta valtakuntaa, joka siis oli ollut todellakin valtavan suuri Eufratilta Egyptiin saakka, siis suurimmillaan mitä koskaan historian aikana. Mutta sitten aika nopeasti Salomon kuoltua nämä reunauset murenivat pois. Ja Rehabeam kysyy kahdelta eri, niin sanoakseni, konsulttitoimistolta, miten hänen kannattaisi menetellä. Erityisesti suhteessa hänen isänsä veropolitiikkaan. Salomo oli kerännyt erittäin korkeat verot. Rehabeamilla oli kiusaus kerätä yhtä paljon rahaa, että loisto säilyisi, mutta toisaalta hän tajusi, että kansan selkänahka ei ehkä kestä. Hän kysyi vanhemmilta neuvonantajilta, ne sanoivat, alenna veroja, ettei kansa kapinoisi sinua vastaan. Sitten hän kysyi nuorilta ikätovereiltaan, he sanoivat, älä alenna, kyllä kansa maksaa ja onpahan paremmat olot meidän hovissa ja ehkä mekin saadaan paremmin palkkaa. Rehabeam kuuli nuorempia neuvonantajia, ei alentanut veroja ja menetti puolet valtakunnastaan, enemmänkin. 10 heimoa sanoutui irti 12 heimon valtakunnasta ja 10 heimoa pohjoisosa koko maasta kutsui hallitsijaksi Jerobeamin, joka oli aikaisemmin työskennellyt Salomon hovissa, mutta paennut Egyptiin. Hänet kutsuttiin sieltä pohjoisosien kuninkaaksi ja Rehabeamille jäi ainoastaan Juuda ja sen keskellä oleva Simeon tai mahdollisesti osa Benjaminia siitä Jerusalemin seudulta. Valtakunta siis jakaantui kahtia 930 ennen Kristusta. Raamattu seuraa tämän jälkeen molempien valtakuntien elämää kuninkaiden kirjassa ja pohjoisvaltakunnan hallitsijalle Jerobeamille tulee muuan ongelma, joka on kuvattu tässä luvussa 12, nimittäin Jerusalemin temppeli jää etelävaltakunnan puolelle. Etelävaltakuntaa muuten kutsuttiin tämän jälkeen nimellä Juuda, tai sitten sitä kutsuttiin nimellä Daavidin huone, Daavidin dynastia. Se oli Daavidin suvun hallinnassa. Pohjoisvaltakunta sai nimeksi Israel, eli sen koko maan nimi oli tästä eteenpäin vain pohjoisosien nimi. Joskus Raamatun lukija voi vähän hämmentyä näistä nimistä, koska ne tarkoittavat eri aikakausina hiukan eri asioita. Mutta Jerobeamin ongelma siellä pohjoisessa oli se, että temppeli jäi väärälle puolelle. Jerusalem jäi Rehabeamille. Ja niinpä Jerobeam nokkelana miehenä ratkaisi ongelman rakentamalla pikapikaa 2 uutta temppeliä. Toisen hän rakensi Daaniin, joka on aivan valtakunnan pohjoisnurkassa. Tänäkin päivänä Daan on Israelin pohjoiskärjessä Libanonin rajalla, aivan niin kuin silloinkin oli pohjoisreuna. Ja sitten eteläreunaan Beetteliin, joka on hyvin lähellä sitä rajaa, mistä alkaa sitten Rehabeamin valtakunta. Ja näin Jerobeam nerokkaasti ohjasi kansan uusiin kirkkoihin, niin sanoakseni. Hän sanoi, että ei tarvitse enää mennä Jerusalemiin saakka, se on kaukana ja vaikea kulkuisen matkan päässä. Pohjoisesta menkää Daaniin temppelin ja etelästä menkää Beettelin temppelin. Täällä on nyt uudet menot alkaneet ja Jerobeamin kirkkoihin tervetuloa kaikki. Ja se on myöskin lähempänä kansaa kuin aikaisemmin. Ei tarvitse välttämättä edes oikein sitä uhriasioistakaan huolehtia. Näissä Jerobeamin kirkoissa on kultaiset vasikat valmiina, ettei tarvitse teurastaa edes välttämättä omia eläimiä. Ja tällä tavalla Jerobeam modernisoi kirkonmenot, mutta samalla, niin kuin Raamattu sanoo, luopui siitä, minkä Jumala oli säätänyt. Jerusalem on ainoa paikka, siellä uhrattavat uhrit, ainoa oikea tie Jumalan yhteyteen. Tällä tavalla pohjoisvaltakunta tekee aika vakavan irtioton Jumalan tahdosta. Ei etelässäkään paljon paremmin mene, mutta pohjoisvaltakunnassa alkaa Baalin palvelus sekoittua Jahven palvelukseen, koska nämä sonnit olivat myöskin Baalin kuvia, niin että siinä menee 2 uskontoa aika nopeasti sekaisin. arkeologista kaivauksista me olemme löytäneet sonnipatsaita, jotka kertovat tästä epäjumalan palveluksen lisääntymisestä tuolla. Ja muuten se Jerobeamin rakentama Daanin alttarikin on löydetty. Niin että tänä päivänä Israelin matkailija voi kävellä samoilla rappusilla, jotka Jerobeam rakensi omalle alttarillensa. Se on siellä edelleen pystyssä lähes 3000 vuoden takaa. Tästä eteenpäin me katselemme jakaantuneen valtakunnan historiaa, siis pohjoinen ja eteläinen valtakunta elävät ikään kuin omaa elämäänsä, ovat välillä riidoissa, välillä sovussa, mutta aika usein jonkinlainen tappelunujakka näiden kahden maan välillä on menossa. Ja kun tullaan seuraavalle vuosisadalle, joka on 800-luku, me tapaamme profeetat Elian ja Elisan. He ovat pohjoisvaltakunnan profeettoja ja ovat siis täällä Jerobeamin maassa muistuttamassa kansaa siitä, että tämä meno, jossa te Baalia seuraatte, tämä vie teidät tuhoon. Kääntykää takaisin palvelemaan sitä Jumalaa, joka on tämän kansan tähän maahan kerran johdattanut. Eliasta kaikkein tunnetuin kertomus on se niin sanottu kaksintaistelu Baalin profeettojen kanssa Karmelin vuorella, jossa Elia oman uhrinsa ja Baalin profeetat omansa laittavat siihen, ja se Jumala, joka vastaa tulella, on Jumala. Ja Eliahan, niin kuin Raamatun lukijat muistanevat, voittaa tämän 5-0. Siinä tuli iskee Elian uhriin, sen sijaan Baalin profeetat jäävät nuoleskelemaan näppejään, ja näin Jumalalle tulee siinä hetkessä tällainen historiallinen voitto. Seuraava luku muuten tämän jälkeen. Tämä on yksi kuninkaiden kirja 18, on tämä Baalin profeettojen kanssa kamppailu. 19 luku on aika dramaattinen. Enpä taida sitä tässä selostaa, mutta lukekaa se joskus kotona. Elia masentuu syvästi. Se on jotenkin käsittämätöntä, että valtavan, upean, uskomattoman, hienon siunauksen jälkeen hän joutuu niin syvään masennukseen, että hän toivottaa itsellensä kuolemaa. Tämmöinen suisidaalinen tapaus löytyy sieltä. Ja hän, Jumala, erittäin hienovaraisesti ja kauniisti auttaa ja kohtaa tämän masentuneen profeetan ja auttaa hänet ikään kuin takaisin sitten taas luottamaan itseensä ja Jumalaan. Mutta hyvin syvällä hänen pitää käydä. Ehkä Jumala toimii joskus näin, että kun elämässä on ollut jotakin suuria siunauksia ja on kenties vaara, että me otamme niistä itsellemme kunnian ja alkaa nousta päähän tämä uskovaisen rooli, niin Jumala pudottaa aika korkealta ja sitten täytyy taas vähän nuolla näppäjänsä ja muistella, että ei tässä nyt niin korkealentoista kristillisyyttä tarvitse harrastaa, kunhan uskoo joka päivä syntinsä anteeksi, niin se riittää. Et Jumala tämmöistä tietä saattaa omiansa kuljettaa myöhemminkin. Kun me tulemme 800-luvulta 700-luvulle, niin me tapaamme kuningas Hiskian. Nyt on valta vaihtumassa maailman politiikassa niin, että 700-luvulla Assyrian suurvalta uhkaa Lähi-idän pikkuvaltioita ja itse asiassa tuhoaa suuren osan niistä. Niin, että tämä pohjoisvaltakunta, jota me siis kutsumme edelleen Israeliksi, pohjoisvaltakunta jää Assyrian jalkoihin, tämä pohjoisesta tuleva suuri sotakoneisto jyrää allensa lähes kaikki muutkin Lähi-idän pikkuvaltiot, joita on paljon siinä Juudan ja Israelin ympärillä. Ja Israel viedään pakkosiirtolaisuuteen. 10 heimoa pyyhitään maailmankartalta, eivätkä ne koskaan palaa. Tällä tavalla osa tuosta Jumalan kansasta häipyy historian lehdiltä ja Assyriaan. Julma politiikkaahan on se, että kansa siirretään sieltä pois ja ihmisiä paljon tapetaan, eikä minkäänlaista paluun mahdollisuutta ole. Tämä tapahtuu vuonna 722 ennen Kristusta. Pohjoisvaltakunnan loppu on siinä ja sehän on kerrottu toisen kuninkaiden kirjan 17. luvussa, eli me olemme jo siellä saakka tässä historiassa. Assyrian suurvallan aikaan kuuluu sitten aika paljon palstatilaa Raamattu antaa kuningas Hiskialle. Hän on siis Juudan kuningas, siellä etelässä. Ja Hiskia on hyvä kuningas. Raamattuhan antaa näille kuninkaille usein jonkinlaisen tämmöisen loppulausunnon. Se ja se kuningas teki sitä, mikä on paha Herran silmissä. Hän oli kuningas, joka enemmän tai vähemmän antoi myöden Baalin palvonnalle ja epäjumalan palvelukselle. Mutta sitten siellä on muutamia, joista sanotaan, hän teki sitä, mikä on hyvää Herran silmissä. Ja kaksi kuningasta kaiken kaikkiaan, vain kaksi, Juudasta on sellaisia, jotka saavat, sanoisinko, oikein hyvän maininnan. He ovat Hiskia ja Joosia. Pohjoisvaltakunnan kuninkaista yksikään ei saa tällaista pelkästään hyvää lausuntoa Raamatun kirjoittajilta. Etelävaltakunnassa on nämä kaksi. Hiskiasta kerrotaan kaikkein perusteellisimmin. Hän on hyvin merkittävä hallitsija monessa mielessä, ja Assyrian uhka on pahimmillaan Hiskian aikana. Niin, että Hiskian kerrotaan vahvistaneen kaupungin muureja. Niitä on muuten löydetty, näitä Hiskian muurin palasia edelleen Jerusalemista. Hiskian rakensi vesijohtotunnelin kaupunkiin. Se tunneli on kaivettu esiin. Sen voi kävellä läpi, 550 metriä pitkä tunneli Giihonin lähteeltä Siiloin altaalle, josta vesi johdettiin siis kaupungin muurien ulkopuolelta kaupungin muurien sisäpuolelle, koska ongelma oli se, että kaupungin ainoa vesilähde oli muurien ulkopuolella, joka on tietenkin aika strategisesti heikko homma. Kun vihollinen piirittää kaupunkia, niin siellä ne saa juoda vettä rauhassa ja kaupungissa näännytään janoon. Mutta Hiskiapa oli viisas veikko, hän rakensi tunnelin läpi kallion sinne toiselle puolelle, missä lähde oli kaupungin muurien sisäpuolella, ja sitten peitti sen ulkona olevan lähteen. Että assyrialaiset eivät löytäneet sitä, mutta kaupungin sisällä ei näännytty janoon. Se oli tavattoman taitavasti laadittu tunneli, se ihan pikkuhiljaa viettää koko ajan alaspäin, että vesi omalla painollansa virtaa sieltä, ja se tänä päivänä tekee sitä samaa. Se on sama lähde siellä pulppua ja sama vesi virtaa, ja sen läpi voi kävellä edelleenkin. Hiskia siis teki tämän, mutta sen lisäksi hänen hallintoonsa kuului tällainen episodi, jonka kerron lyhyesti. Assyria piiritti Jerusalemia vuonna 701 ennen Kristusta. Ja en tiedä, osaatteko kuvitella, mutta jos Lähi-idän suurin sotakoneisto tulee kaupunki kaupungilta valtaa, niin kuin, tuhoaa kaupungit niin kuin korttitalot ja piirittää pientä Jerusalemia, niin siellä ei totisesti ole mukava olla. Oli vain ajan kysymys, milloin Jerusalem tuhoutuu. Vain ajan kysymys, ei mitään muuta. Raamattu kertoo aika seikkaperäisesti, kuinka kuningas Hiskia rukoilee. Kuningas Hiskia lähettää esirukouspyynnön profeetta Jesajalle. Nyt me kuolemme kohta. Rukoile Jumalaa, että Jumala pelastaisi meidät. Jesajalta tulee viesti kuningashuoneeseen. Assyrian kuningas ei koskaan astu tähän kaupunkiin. Aivan uskomaton viesti. Ei voi olla totta. Kaikki tietää, että me hävitään. On vain ajan kysymys milloin. Sitten Raamattu sanoo vähän yllättäen, ja se on täällä toinen kuningasten kirja 19 ja 35. Herran enkeli lähti yöllä liikkeelle ja löi assyrialaisten leirissä kuoliaaksi 185 000 miestä. Kun elonjääneet heräsivät aamulla, kaikkialla lojui ruumiita. Silloin Sanherib, Assyrian kuningas, purki leirinsä ja lähti. Hän meni takaisin maahansa ja jäi Niiniveen. Nyt Raamatun lukija hiukan tässä niin kuin haukkoo henkeensä, että kun se nyt tolla tavalla äkisti enkeli jotain tuommoisia tappotöitä tekee, ja ei kai se ihan näin voi tapahtua. Mutta tässä tapauksessa meillä sattuu olemaan historiallinen dokumentti Raamatun ulkopuolelta. Herodotoksen kirjoittama, jossa kerrotaan, että assyrialaisten piirittäessä kaupunkia ruttotauti levisi assyrialaisten leiriin, rotat levittivät ruttoa ja rotat purivat, sanoo tämä lähde, rotat purivat assyrialaisten kilpien nahkahihnat poikki. Niin, että assyrialaiset oli sekä aseettomia että sairaita ja monet kuolivat. Ja tästä syystä he eivät voineet jatkaa hyökkäystä, vaan heidän piti nopeasti palata kotiin. Kaiken lisäksi arkeologiasta tiedämme, että Jerusalemia ei tuhottu vuonna 701, jolloin esimerkiksi Laakis tuhottiin ja monet muut Juudan kaupungit. Jerusalemia ei tuhottu. Niinpä olenkin joskus sanonut, että tässä meillä on ainoa maailman historiassa ainoa arkeologian todistama rukousvastaus. Raamattu kertoo rukouksen ja arkeologian vastauksen. Jerusalemia ei tuhottu tuona vuonna. Jumala säästi oman kaupunkinsa. Se oli tällainen dramaattinen ja ikimuistettava hetki, että tämä kaupunki säilyi. Mutta kun me menemme historiassa eteenpäin, me tulemme 600-luvulle. Siinä on kuningas Joosia, Joosian aika, niin nyt Egyptin faarao tekee sotaretken Juudaan. Joosia kuolee Megidon taistelussa vuonna 609. Ja kun me tulemme 500-luvulle, niin Babylonia on seuraava suurvalta, joka uhkaa Jerusalemia. Ja tällä kertaa Jerusalemissa ei ole hurskasta hallitsijaa, joka esittäisi rukouspyyntöjä. Jeremia on sen ajan profeetta, mutta Jerusalemissa on jumalaton kuningas Sitkia ja Jumala sanoo, jos ette tee parannusta, tämä kaupunki tuhoutuu, ja se tuhoutui. Vuonna 586 ennen Kristusta Juudan historia päättyy. Se olisi päättynyt lopullisesti, ikuisesti, niin kuin Pohjoisvaltakunnankin historia, ellei se kuljettaisi mukanansa lupausta Messiaasta, joka ei ole vielä tullut. Ja siksi sen kaupungin historia ei voi koskaan päättyä. Sen kaupungin asukkaiden on tultava takaisin, mutta se on jo toinen kertomus. Lupaus Messiaasta pitää toivon yllä. Hiljennymme rukoukseen. Jeesus Kristus, vapahtajamme, kiitos, että olet Daavidin suvun kuningas. Kiitos, että olet kirjoitusten lupaama Messias. Kiitos, että olet elävä Jumala, joka olet kansasi suojelija ja varjelija hädän hetkellä. Kiitos, että olet pyhä ja vanhurskas Jumala, joka tuomitset synnin, mutta annat syntiselle synnit anteeksi. Tänä iltana tässä kirkossa me rukoilemme, ole meidän kanssamme, ole meidän Jumalamme ja vapahtajamme. Me rukoilemme Suomen kansan puolesta. Me rukoilemme uuden presidenttimme puolesta. Pyydämme, että tämä aika, jota joksi hänet olet asettanut kansamme päämieheksi, voisi olla meidän maallemme parempi ja siunattu aika. Me rukoilemme myöskin, että sinun kirkkosi tässä maassa ja kansamme keskellä saisi säilyä sinun sanasi julistajana ja sillä tavalla, että sinun sanallasi olisi oikea asema kirkkomme ja päätöksissä. Ja me rukoilemme itsemme puolesta, rukoilemme läheistemme puolesta, rukoilemme omaistemme puolesta, niiden puolesta, jotka ovat ehkä pyytäneet meiltä esirukousta tai joiden puolesta me tänään huokailemme. Siunaa ja muista heitä. Kiitos siitä, että saamme jättää itsemme ja asiamme tänään sinun käsiisi. Jeesus, vapahtajamme. Aamen.